Есүс дахиад олон түмнийг өөр рүүгээ дуудаж тэдэнд хандан, "Та нар бүгд намайг санс ойлгох түн. Хүний дотор орж түүнийг бузарлаж чадах юм хүний гадна юр байхгүй. Харин хүнээс гарч байгаа юм хүнийг бузарладаг. Хэрвээ сонсогч ихтэй хүн байвал сонсох түн" гэж айлдав. Есүс хурсан олныг орхиж айлд орох үед шав нарын энэ сургаалт зөвлөлийн тухай лавлан асуув. Тэр тэдэнд, "Та нар бас ойлгоогүй гэж үү? Гаднаас хүний доторх орох ямар ч юм хүнийг бузарлаж чадахгүй, та нар ойлгохгүй байна гэж үү? Учир нь тэр нь хүний зүрхэнд орохгүй, харин ходоодонд ороод хаягдана" гэв. Бүх хоол хүнс цэвэр гэдгийг тэр тийм илэрхийлжээ. Тэр хүнээс гарах юм л хүнийг бузарладаг. Учир нь дотроос хүмүүсийн зүрхнээс хорон муу бодол, садар самуун, хулгай, аллаг, завхаарл, шунхаарл, балмад явдал, мөн залмих, тачаангүй байдал, атаархал, гүтгэлэг, бардамзан, мунхаглал нь гардаг. Энэ бүх хорон зүйлс нь дотроос гарч хүнийг бузарладаг гэж айлтлаа.